Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khala hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi wassunnah as-sahihah, ambillah aqidahmu dari al-kitab al-Quranul Karim dan juga as-sunnah as-sahihah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan masih pada pembahasan asy-syirkul akbar, syirik yang besar, dan masuk waktu itu pembahasan berkaitan dengan doa. Sebelum dulu menyebutkan bahasan hari ini berkaitan dengan bahwasanya orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengarkan doa, tidak bisa mendengarkan permohonan orang yang memohon kepada mereka. Ulun rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan kita sudah tahu bahwasanya kutub kecil ini karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ini bentuknya adalah pertanyaan dan jawaban. Hal doa ibadah, kata beliau, apakah doa itu adalah ibadah? Maka jawabannya, na'am ad-du'a ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, dhalilin, hina. Perhatikan lafaz dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah tidak sebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari tidak mau doa kepadaku, enggak. Pertanyaannya tadi di awal, apakah doa adalah ibadah? Iya, doa adalah ibadah. Dari mana? Firman Allah menyebutkan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah tidak menyebutkan doa pada poin yang kedua. Artinya betul-betul maksud dari ibadah di sini adalah doa itu sendiri yang Allah sebutkan di awal. Bahkan kata Nabi, kemudian disebutkan, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin, dhalilin, hinadina. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, belum menyebutkan satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad bahwasanya orang-orang yang enggan, orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa. Muslim nih ya, Muslim. Kita enggak bicara orang kafir ya. Dan lu dapatkan orang tidak butuh doa, subhanallah. Ada orang sudah merasa nyaman dengan kehidupannya, tidak butuh minta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, dari beribadah kepadaku, enggak mau doa. Perhatikan bagaimana mereka ketika dibangkitkan. Mereka akan masuk neraka jahannam, dakhirin. Dakhirin diterjemahkan di silah beliau, zalilin, hinadina. Dalam riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad bersabda, mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak mau berdoa. Orang yang enggan untuk berdoa, dalam keadaan dibangkitkan sebesar tubuhnya semut. Allah hinakan sampai bentuknya Allah perkecil. Hobbitnya masih gede tuh, hobbit masih gede, kecil banget. Tahu tuh hobbit ya? Tahu lah. Masa enggak tahu? Saya aja tahu masa enggak tahu. Aduh, jadi enggak enak saya. The Hobbit, binatang itu makhluk yang kecil. Lord of the Ring, juragan aki itu loh. Iya kan, Lord of the Ring artinya juragan batu aki kan. Ada satu makhluk di sana namanya The Hobbit, kecil-kecil. Ini bukan kerdil lagi, sebesar semut artinya sampai Allah hinakan sampai seperti itu orang yang tidak yakni mau berdoa. Allah suka sekali hambanya untuk berdoa. Dan kita sebutkan beberapa faedah pada pertemuan yang lalu di antara syarat dan juga adab berdoa. Tentunya syaratnya kita tahu ikhlas karena Allah, cocok tuntunannya. Di antara tuntunan Nabi Muhammad SAW berdoanya mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan dada, bisa di atas kepala, tangannya menghadap wajah bisa, menghadap langit bisa, di antara tuntunan Nabi Muhammad. Kemudian berdoanya serius, betul-betul yakin akan dijawab, yakin akan dijawab, kemudian serius, kemudian udah enggak ada nih, udah bubar bandnya nih, serius nih. Kemudian selain serius apa ya waktu itu ya, singkat dan padat. Artinya kita waktu itu baca riwayat bagaimana seorang anak dari seorang sahabat berdoa tapi dia detail. Ya Allah, saya memohon surga yang isinya, dia detail kenikmatan surga yang dia tahu dari firman dan sabda. Kemudian ya Allah, saya berlindung dari neraka, kemudian dia detail nerakanya dari firman dan sabda. Kata ayahnya seorang sahabat, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad bahwasanya di akhir zaman ada nanti orang yang berdoanya seperti ini. Kamu jangan jadi seperti mereka. Tidak perlu mendetail, singkat padat. Artinya mencakup semuanya. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mencakup semuanya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Kebaikan bermakna sangat luas sekali. Suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, usaha yang baik, semua. Jadi sebenarnya kalau pian di dalam sholat berdoa atau ketika setelah saya sholat berdoa, itu simpel-simpel doanya tapi mencakup semuanya. Jangan terlalu detail, Allah tahu pian mau apa. Aduh, Allah berikan saya istri. Kalau bisa ya mantan pramugari. Ya yang baru-baru belajar lah, gampang diatur. Detail banget perempuannya. Ya kalau bisa ya anak tunggal sih. Ini doa apa ngobrol? Iya, anak tunggal. Aduh. Ya bapaknya sakit-sakitan lah. 1-2 minggu lagi mati gak apa-apa ya Allah. Enggak perlu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia yakni kebaikan yang baik. Kebetulan istri saya namanya Hasanah. Sudah dapat saya di dunia hasanah, di akhirat semoga. Amin. Kenceng banget aminnya bahasa saya. Oke. Di antara adab yang lainnya juga tidak terburu-buru dengan yang kita minta. Belum dapat faedah ini dari Ustaz Ahmad, waktu itu belum mengisi di Masjid Muhammadiyah Kelayan B Muara, yang tentunya saya sudah tidak dipakai lagi di sana. curhat banget.
Iya, masjidnya bagus di Depak kita. Sorry Pak Muhyar, Pak Muhyar nggak tahu kasusnya. Jadi kata Ustaz Ahmad belum menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim waktu itu. Di antara rahasia kenapa terkadang doa kita itu ditunda atau dipending, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan dari kita. Allah menginginkan kebaikan dari si hamba. Karena ketika doanya itu tidak terkabul, dia kan akhirnya memohon lagi. Belum terkabul juga, akhirnya kan dia memohon lagi. Kata Imam Muqayyim, itu yang Allah mau. Allah ingin dia beribadah terus. Akhirnya, yani jangan pernah putus asa, selalu berdoa. Apapun yang kita inginkan dari kehidupan dunia, tentunya akhirat juga. Cepat atau lambat Allah akan berikan. dan tentunya, jangan lupa kemudian amal saleh yang kita lakukan itu sangat erat sekali imbasnya pada doa yang kita panjatkan. Tidak ada sebuah ketaatan kita jalankan kecuali akan banyak kebaikan menanti setelahnya. Perkataan Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang tafsirnya setiap subuh dibaca oleh Ustaz Ahmad. Kata beliau, tidak ada sebuah yakni perintah ketaatan kemudian dilakukan kecuali kebaikan akan menanti berikutnya. Sebaliknya, tidak ada sebuah langgaran kemudian atau kemaksiatan kita langgar, keburukan sudah menanti berikutnya. Artinya, setiap kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua hafal kita ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua kita hafal, terkadang kita enggak yakin aja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih jalan keluar. Jangan kemudian sepertinya mampet. Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Terkadang rezeki masuk dari sana mana rezeki? Oke, terlanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Tuhan kalian berkata, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Allah sebut, Nabi sebutkan dalam keadaan Allah bangkitkan dia, kecil sekali bentuknya sebesar semut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Riwayat Imam Ahmad. Doa, dia adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Karena pada kasus doa itulah kita merendahkan diri. Pada kasus doalah kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meminta. Dan berkata saya Al-Syekh masih hidup beliau sekarang, di antara bukan anggota, beliau sekarang ketua kalau tidak salah. kata beliau, di antara adab berdoa itu menghambakan dirinya, memelasnya itu seperti pengemis kalau bisa. Seperti pengemis di pinggir jalan, kata beliau. Tapi memohonnya kepada Allah Subhanahu, betul-betul menghinakan diri. Kita betul-betul hambanya, kita betul-betul budaknya. Kalau juragan enggak kasih, enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu kita dapatkan pada doa. Dan orang paling dekat antara dia dan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pian bisa, tentunya kalau bisa yakni di dalam hati saja, jangan dilafalkan apalagi bahasa Indonesia, apalagi kedengaran kanan kiri, ketahuan kita minta apa kan. Pelan-pelan saja. Jangan kencang-kencang, ketahuan pian nanti minta sesuatu yang tentunya bisa tersebar. Sekalinya aja ustaz tuh kedengaran doanya aja. Anak apa gerang aja. Wanipiro aja. Bahtiar tuh biasanya itu. Bahtiar di gaulun pang sembahyang taunya lu nunduk apa. Ayo kita lanjutkan. pelajaran hari ini atau bahasan hari ini. Hal yasmaul amwat ad-du'a. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu mendengarkan doa? Karena prakteknya yang ada di masyarakat adalah kita yang hidup memohon kepada yang sudah meninggal. Kita yang hidup memohon kepada yang sudah meninggal. Di awal bahasan kita sudah bahas bahwasanya yang namanya syirik besar adalah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Harusnya kita persembahkan kepada Allah. Tapi kalau kita palingkan kepada selain Allah, memohonnya kepada orang saleh, memohonnya kepada nabi sekalipun ketika mereka sudah meninggal tentunya, maka ini syirik yang besar. Syirik yang besar.
Jadi ulun punya patokan bukan sekadar orang saleh. Nabi Muhammad kita memohon kepadanya, minta tolong kepadanya sekarang, maka beliau tidak pernah akan jawab. Apalagi yang bukan nabi, apalagi yang bukan nabi. Yang jadi masalah di kalangan orang-orang sufi ya, mereka memiliki ustaz, syekh atau tuan guru lebih afdal dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering ulangi ini faedah dari Ustaz Aiman, bahwasanya cikal bakal pemahaman mereka seperti itu karena mereka menekankan sekali bahwasanya yang namanya orang saleh bisa lebih afdal daripada seorang nabi. Di mana itu dalilnya atau buktinya? Ketika Nabi Musa belajar sama Khidir. Nabi Musa nabi, bahkan rasul, tapi belajar dengan Khidir yang cuma orang saleh. Berarti orang saleh bisa lebih afdal daripada nabi, bahkan rasul sekalipun. Pemahaman ini kalau diyakini akhirnya akan berlaku pada Nabi Muhammad. Ada orang yang bisa lebih afdal dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya patokan tinggi seperti Nabi Muhammad, tentunya guru mereka, ustaz mereka, syekh mereka lebih afdal daripada Nabi Muhammad, tidak bisa berbicara lagi kita. Ketika misalnya ada dialog, kemudian kita punya patokan paling tinggi Nabi Muhammad, atau dia, oh guruku lebih harap, kaduh saya kita dialog, mie ayam aja kita mah nih. Iya, gak perlu dialog, mendingan kita makan. Yang paling banyak, ya yang menang, yang kalah bayarin. Ngeri banget ya. Seru, waktu jadi santri pak, pernah seperti itu, mudahan gak boleh sih kayaknya judi ya. Jadi waktu itu ada warung mie ayam, baru kayaknya mau makan mie ayam habis ini ya. Ya, habis ini ya. Jadi ada warung mie ayam baru buka gitu, kemudian kita tantang satu orang, ente kok bisa makan sampai 5 mangkok, kita bayarin. Habis pak, gila itu perut orang gimana ya. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Jadi gak buat air sama buat nafas, gak ada tuh anak. Habis, subhanallah. Jadi ini gak ada apa-apanya nih pak. Alhamdulillah perut saya sekarang sudah rata. Rata-rata lemak pak. Aduh, ini harusnya horor nih, kenapa ketawa ya. Oke. Apakah orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati itu bisa mendengarkan doa? Pertanyaan buat Rian nih, bisa enggak? Jangan doa dulu. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar nanti doanya? Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar? Suaranya doang nih, orangnya dong. Bisa atau tidak? Yang tidak. Kenapa, Pak? Tidak, Pak. Nah, dalil, ayo praktekkan, harus bawa dalil, Pak. Betul ini, Pak Sofyan. Ini yang akan kita pelajari. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a. Wahai Rasul, kamu tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati itu mendengar. Sebagaimana kamu tidak bisa menjadikan orang yang tuli juga mendengar, mendengarkan doa. Surah An-Naml ayat 80. Mohon maaf Pak Subhani, saya tidak menjanjikan pahala lagi. Enggak menjanjikan hadiah tadi. Dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala. Orang meninggal enggak bisa dengar. Yang tadi ngomong bisa siapa? Bahtiar ya? Langsung enggak mau ngangkat tangan ya? Tahu enggak hadis? Pian tahu hadis bahwasanya seorang mayit mendengarkan. Iya, hadis itu hadis sahih bahwasanya yakni orang yang sudah meninggal mendengarkan tapak kaki saudaranya, teman-temannya yang ngantar dia ke liang kubur. Berarti dengar dong. Ayo, gimana cara gabungnya? Saya mesti enggak tahu. Makanya saya nanya pian. Atau ketika perang Badar. Ketika perang Badar Kubro di tahun kedua Hijriah, kaum muslimin 300 sekian belas, kaum musyrikin 1000. Artinya satu orang harus bunuh minimal 3. Iya, minimal 3. Para sahabat mah lebih hebat daripada Jackie Chan Jet Li. Mati semua. Ditolong malaikat waktu itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan kalian benar adanya? Kata para sahabat, wahai Rasul, apakah jasad yang sudah tidak ada ruhnya bisa mendengar? Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Dengar kan? Rasul melecehkan. Rasul mengucilkan Rasul, mengejek orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin. Oh, sekarang kalian diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Wahai Rasul, mana ada jasad bisa mendengarkan pertanyaan kamu?" Kata Nabi Muhammad, "Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka." Dalil. Kalau misalnya dua kasus ini tidak belum disampaikan, maka pendapat kita sama seperti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha betul-betul berpendapat bahwasanya berkaitan dengan surah An-Naml ayat 80 bahwasanya, kata para ulama aqlian, Aisyah waktu itu betul-betul berpendapat menurut nalar dia bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Tapi kata para ulama bahwasanya akal, logika tidak bisa mengalahkan nas, baik itu Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Al-Quran umum menyebutkan bahwasanya kamu Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal mendengar. Tapi ada khusus kasus Nabi Muhammad SAW bersabda yang mengkhususkan kasus tersebut. Belum lagi nanti kita akan bahas tentang syubhat orang-orang para penyembah kuburan, tentang bagaimana ruh Nabi Muhammad itu dikembalikan ketika orang bersalawat dan bersalam kepadanya. Ruh beliau Allah kembalikan. Dan beliau akan menjawab salam. Dan ini dalil paling kuat yang digunakan oleh orang-orang kuburiyin, para penyembah kuburan, bahwasanya Nabi Muhammad hidup, betul sabdanya sahih, dan beliau bisa dimintai sesuatu, bisa dimintai tolong. Kenapa? Karena beliau menjawab salam, berarti yang lainnya pun bisa. Ingat, ubadul kubur, para penyembah kuburan itu punya dalil banyak. Pertama, cerita-cerita biasanya dusta, kemudian hadis-hadis biasanya palsu, kemudian hadis-hadis juga biasanya juga minimal lemah. Yang keempat, mereka punya dalil dan hadisnya sahih. Tapi istidlalnya, cara memaknainya, cara memahaminya yang salah. Bahkan terkadang dalil itulah bantahan untuk mereka sendiri. Perhatikan, ubadul kubur, para penyembah kuburan, banyak. Tidak cuma di Banjarmasin saja. Di seluruh dunia, ubadul kubur banyak. Para penyembah kuburan itu banyak. Langsung atau tidak. Maksudnya, terkadang ada orang yang betul-betul basicnya enggak tahu ketika ziarah kubur wali A, B, C, dan D. Niat pertamanya ya cuma ingin ziarah kubur. Tapi tak taunya ketika sampai sana, mereka melihat praktek macam-macam yang ada di sana, akhirnya mereka ikut. Niat awalnya kan bagus. Padahal niat awal bagus ininya pun sudah salah melalui sabda. Betul kan? La tushaddu rihal illa min ihda thalath. Safar jauh tidak pernah akan bisa ditempuh. Tidak boleh ditempuh, meninggalkan semua kewajiban, meninggalkan semua aktivitas kita yang ada untuk safar ke tempat tertentu, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tanggal 24 Januari. Tiaa, iklan. Wui. Tadi gak ada yang pesan loh, saya cuma ngomong sendiri doang. Safarnya saja sudah bermasalah. Anda sengaja kemudian safar untuk ziarah kubur. Gak benar loh, kuburan di Banjarmasin banyak. Ngapain kemudian keliling Indonesia untuk ziarah di Indonesia. Di Banjarmasin ada, bahkan banyak dan dekat. Karena tujuan ziarah kubur apa? Cuma mengingatkan kita akan kematian dan akhirat. Bahkan mungkin sebagai pengingat kita kala itu, ini yang meninggal kemarin nih gara-gara ngebut nih. Ini yang meninggal kemarin gara-gara makan kebanyakan. Kan kita akhirnya, wah hati-hati gitu kan. Mengingatkan kita banyak hal orang yang sudah meninggal itu. Jadi safarnya saja sudah bermasalah. Apalagi sampai ke sana, kemudian Mama Ulun sendiri yang bercerita, almarhumah. Mama Ulun bercerita, yakni karena setiap tahun diajak, akhirnya beliau udahlah pengen tahu gimana, kayak apa gerang praktek bubuhannya nih emak-emak di kampung itu. Tahu-tahunya betul, pertama tujuannya niatnya semuanya baik, ingin ziarah kubur supaya ingat akhirat. Tahu-tahunya sampai ke sana, betul. Perbuatan-perbuatan kesyirikan terjadi. Di antaranya ya memohon kepada si wali. Sunan Kalijogo. Sunan yang menjaga kali. Enggak sholat tuh pak. Iya enggak sholat. Nungguin di kali aja. Tapi waktu itu Deddy Mizwar duduk doang. Pemeran kan Deddy Mizwar ya. Duduk aja sampai lumutan gitu. Harusnya kan dia ketika duduk bawa pancingan. Ya pancingan ya. Sekalian mancing dong. Ngapain duduk ngaga kali enggak ada kerjaan. Aduh. Ngawur. Ceritanya ngawur sekarang. Aduh. Difilmkan lagi aduh. Oke, orang-orang ubadul kubur, mereka punya dalil, cerita-cerita dusta, kemudian hadis palsu, hadis lemah, hadis sahih. Ini kadang-kadang pembahasan kita. Tapi cara memaknainya biasanya mereka salah. Belum sebutkan ayat yang kedua dulu, baru kita masuk pada syubhat kuburiyin. ketika mereka berdalih dengan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Muhammad SAW bisa menjawab doa, bisa memberikan manfaat atau menampik mudharat sepeninggal beliau ketika kita meminta. Dalam surah Fatir ayat 22, silakan yang mau eksplorasi boleh nanti. Yang pertama tadi An-Naml 80 dan yang kedua ini Fatir ayat 22 senada. Wa ma anta bimusmi'in dalam bentuk atau dalam bentuk macam bacaan yang lain, wa ma anta bimusmi'i. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidaklah kamu wahai Muhammad bisa memperdengarkan suara atau bisa menjadikan orang yang sudah dikubur mendengar. Maknanya basicnya memang ada dua dalam penafsiran para ulama yang ulun rujuk tadi Ibnu Katsir sama Aisyah Tafasir punya Abu Bakar Jabal Al-Jazairi. Maknanya ada dua. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang hatinya sudah mati. Itu makna yang pertama. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang hatinya sudah mati. Maksudnya orang-orang kafir. Contoh diantaranya mungkin pamannya. Tidak bisa Nabi Muhammad memberikan hidayah karena sudah mati hatinya. Allah memang tidak berikan hidayah. Karena hidayah milik Allah, Allah memilih orang yang berhak dan layak mendapatkan hidayah. Paman Nabi Muhammad sejak kecil, sejak Nabi kecil dia sudah asuh Nabi Muhammad. Tahu dia bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana berdasarkan Nabi Muhammad, bagaimana dia kemudian menikahkan dengan Khadijah, bagaimana kemudian dia mendukung dakwah ini. Tapi hidayah tidak Allah kasih. Ada orang di belahan bumi tertentu, Yahudi dia, beriman pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memang yakni memberikan hidayah pada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itu makna pertama. Kamu Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang mati hatinya untuk mendapatkan hidayah. Refreshing buat siapapun di antara kita juga ketika sudah berdakwah, sudah menyampaikan, sudah memperdengarkan, sudah tugas kita sudah selesai. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mati hatinya Allah enggak kasih hidayah. Makna yang kedua, betul-betul kamu Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal mendengar. Kamu enggak bisa. Wallahu a'lam bissawab. Ulun ingin sebutkan tadi riwayat dari sorry ya, gede banget nih. Biar pian serem doang sih. Aduh. Enggak sempat lagi nyatet padahal bawahnya malus. Gede banget. Oke. Okay. Riwayat yang tadi ulun sebutkan berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan pendapatnya. Aisyah faqihah atau tidak? Faqihah. Aisyah radhiyallahu anha betul-betul ahli agama dalam semua hal karena Nabi Muhammad SAW yang langsung mendidiknya. Tapi tentunya tidak luput dari kesilapan, banyak kejadian di luar rumah yang dia tidak tahu. Contohnya adalah hadis ini misalnya, ada pengkhususan dari Nabi Muhammad tentang orang yang meninggal dan bisa mendengar. Aisyah taunya firman ini saja, bahwasanya kamu Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal itu mendengar. Kamu enggak bisa Muhammad. Disebutkan di sini oleh Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim surah berapa tadi? An-Naml ayat 80. Ihtajat Aisyah radhiyallahu anha bihadhil ayah ala adami isma'in nabiy sallallahu alaihi wasallam mauta badrin. Aisyah berhujjah dengan ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memperdengarkan, tidak bisa menjadikan para syuhada Badr, para orang yang mati syahid atau kalangan orang-orang kafir yang mati juga untuk mendengarkan yang beliau sampaikan. Ini dalil Aisyah. Kamu tidak bisa memperdengarkan suara untuk orang yang sudah meninggal. Wa rudda 'alayha qawlaha id ista'malat al-qiyas al-'aqli ma'a wujud an-nass. Tentunya perkataan atau pendapat Aisyah ini dibantah karena Aisyah kala itu murni menggunakan akalnya, murni membaca zahir ayat, murni membaca bagaimana ayat itu datang bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang sudah meninggal itu mendengar, tapi tatkala ada nass dari Nabi Muhammad SAW dan itu sahih. Ketika Nabi Muhammad disebutkan di sini, faqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam nadahum wa hum bil qalib wa qala lahum ayusirrukum annakum at'amtum Allah wa rasulahu fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa qila ya rasulullah ma takallama min ajsadin la arwah laha fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ketika Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar, tentunya mereka banyak yang mati, sebagian kaum muslimin juga meninggal. Tapi tentunya dalam surah Al-Anfal disebutkan bagaimana kaum muslimin ditolong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu betul-betul sebagian orang-orang kafirin yang masih hidup kemudian mereka masuk Islam di kemudian hari, mereka yang bercerita waktu itu kaum muslimin banyak. Kata kaum muslimin, dulu kami ya cuma 300 sekian belas doang. Enggak, kalian banyak. Itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Sahih Muslim ada seorang di antara mereka mau kabur dari peperangan, dikejar oleh seorang muslim dan dia mengejarnya sudah kelelahan karena tadi berperang kemudian harus ngejar orang lagi. Tatkala dia mendengarkan suara tapal kuda di atas kepala dia, suara kuda sedang lari. Dan setelah itu dia mendengarkan suara cemeti. Pecut. Gimana lah pokoknya bunyinya ya. Dia mendengarkan suara itu. Tak taunya orang yang dia kejar di depan dia tadi terbelah menjadi dua. Belah. Gak ada orangnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya. Allah Subhanahu. Jadi sebelum sebelum ada apa istilahnya tuh? Yang biasanya debus tuh, pakai pecut-pecut, oh, malaikatnya udah duluan. Peh, langsung habis mati. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ayasurrukum annakum at'amtumullah wa rasulah. Apakah kalian senang sekarang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kalian dan rasulnya sudah memberikan kalian makan? Bentuk yakni ejekan dari Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang kafirin. Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo, kami telah mendapatkan kebenaran janji dari Tuhan kami. Kata Nabi Muhammad, fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, apakah kalian di sana mendapatkan yang sudah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma takallama min ajsadin la arwaha laha. Jasad yang sudah tidak ada ruhnya itu tidak bisa berbicara wahai Rasul. Artinya mereka juga tentunya tidak bisa, sudah jadi mayit. Kamu ini kan ngomong sama mereka wahai Rasul, mereka enggak bisa dengar. Apa kata Nabi Muhammad SAW, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya demi Allah, ma antum bi asma alima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar dibandingkan mereka. Artinya mereka mendengar perkataan saya sekarang. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi, qala Qatadah, seorang ulama dari kalangan tabi'in ahli tafsir bernama Qatadah, ahyahumullahu subhanahu wa ta'ala hatta asma'ahum qawlahu tawbiqan wa tasghiran. Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW untuk diejek oleh Nabi Muhammad SAW. Tasghiran wa tawbiqan, untuk dilecehkan. Tasghir itu pengecilan, enggak enak kan menerjemahkan, untuk diejek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa niqmatan wa hasratan wa nadaman, supaya mereka menyesal, supaya mereka kemudian merugi betul-betul kenapa dulu tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khassasat hadhihi al-ayah bi sima'i ahli al-qubur salama man sallama alaihim. Maka yakni cerita ini menafsirkan ayat tersebut, ini sebenarnya ayat yang mengkhususkan atau hadis yang mengkhususkan bahwasanya orang yang sudah meninggal bisa mendengar jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki tentunya. Seperti orang sudah meninggal mendengarkan tapak kaki orang yang mengantar, seperti orang-orang kafirin yang Allah hidupkan sejenak untuk mendengarkan ejekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi basicnya tentunya tidak bisa. Basicnya tentunya tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang-orang ibadul kubur, para penyembah kuburan, mereka menyebutkan dalil yang sahih. Pertama, Nabi Muhammad bersabda, Al-Anbiya ahya' fi quburihim yusallun. Hadis sahih, bahwasanya para nabi, mereka hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Para nabi hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Ini diantara keistimewaan para nabi dan rasul, mereka hidup. Tapi tentunya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Berikut, mereka kemudian juga berdalih dengan dalil yang sahih, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min rajulin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam." Tidak ada seorang satu orang laki-laki pun yang menyampaikan salam kepadaku ketika beliau sudah meninggal tentunya.
illa kecuali Allah Subhanahu wa taala raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku, Allah akan kembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa menjawab salam dia. Tidak ada satu orang laki-laki pun yang menyampaikan salamnya kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku menjawab salam. Ini di antara dalil sahih yang dipakai oleh orang-orang para penyembah kuburan. Kemudian mereka mengatakan Nabi Muhammad menjawab salam. Nabi Muhammad juga bersabda para nabi hidup dalam kuburannya. Makanya ini dalil bolehnya kita meminta, bolehnya kita memohon dan minta tolong pada Nabi Muhammad sekalipun beliau sudah meninggal. Ini dalil mereka, kuat sekali sebenarnya. Berikut beberapa bantahan dari Syekh Faisal bin Qasar Al-Jasim hafizahullah dalam kitab kecil berjudul Tajridut Tauhid min Dharani Syirki wa Syubhatit Tandid, biasa kita baca. Dan keterangan ini sudah ulun baca 2011 di Masjid As-Salam. Ulun ingin ulangi saja. Mereka menyebutkan 5, subhanallah, mereka menyebutkan 5 dalil akan bolehnya memohon pada Nabi Muhammad, akan hidupnya Nabi Muhammad dan bisa dimintai pertolongan walaupun beliau sudah meninggal. Mereka sebutkan 5 dalil. Ulun sebutkan satu dulu dan kita sebutkan bantahannya. Kayaknya enggak cukup waktunya. Al-awwal ar-raddu ala istidlalihim bi hadits raddi salam min wujuh. Pertama kata Syekh Faisal, yakni bantahan atas pendalilan mereka dengan hadis dijawabnya salam, dengan hadis dijawabnya salam oleh Nabi Muhammad SAW. Dalil bahwasanya Nabi Muhammad hidup, dalil bahwasanya Nabi Muhammad menjawab salam, dalil bahwasanya kita bisa memohon, kita bisa meminta pada Nabi Muhammad pertolongan walaupun beliau sudah meninggal. Karena beliau hidup, karena beliau bisa menjawab salam, berarti bisa menjawab yang lainnya juga. Perhatikan. أن حديث رد السلام غاية ما فيه أن روح النبي ترد لرد التسليم لأنها مستقرة باقية في جسده كل وقت وحين. Bahwasanya hadith menjawab salam dari Nabi Muhammad SAW itu tujuannya adalah untuk menjawab salam saja. Ketika ruh Allah kembalikan itu untuk menjawab salam saja. Tidak kemudian ruhnya diam di situ kemudian bisa kapanpun kita, enggak. Ketika ada yang salam, Allah dan kemudian pian jangan pikirkan bahwasanya banyak sekali kaum muslimin kemudian datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai akal ya. Kaum muslimin banyak datang ke Masjid Nabawi kemudian menyampaikan salawat dan salam. Kemudian Allah kembalikan ruhnya, cabut lagi, cabut. Nah, itu kan akal kita. Jangan pikirkan seperti itu. Malaikat mungkar nakir ada berapa? Banyak apa dua doang nih? Ayo. Itu nama apa itu sifat atau kerjaan itu? Orang mati bersamaan banyak gak? Kalau pakai akal bisa gak? Gak bisa. Speed yang mereka miliki luar biasa. Pian tahu bagaimana Nabi Muhammad sering sekali ditanya satu perkara, beliau gak tahu jawabannya, tapi langsung datang. Siapa yang menyampaikan? Jibril. Sepersekian detik wahyu Allah menjawab. Karena mereka speednya luar biasa. Artinya kalau akal kita kemudian kita pakai untuk memahami ini, ada yang salam, Nabi dikembalikan ruhnya, udah gak ada yang datang nih, cabut. Tapi kalau banyak, pasang, cabut. Nah itu kan akal kita. Ini sudah ilmu ghaib. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita gak tahu. Yang jelas kita yakini bahwasanya Nabi bersabda, hadisnya sahih, bahwasanya tidak ada seorang pun yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah akan kembalikan ruhku kepadaku supaya aku bisa menjawab salam. Bentuk jawaban yang pertama kata Syekh Faisal bahwasanya tujuan dari ruh dikembalikan buat jawab salam saja. Dan tidak kemudian ruh Nabi Muhammad SAW berdiam di jasadnya. Kenapa? Karena para syuhada saja itu ruhnya ada di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau dan berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mati syahid. Orang tentunya levelnya di bawah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mati syahid, ruhnya kata Imam Muslim dalam riwayatnya, Nabi Muhammad bersabda, arwahum fi jawfi tayrin khudrin la dulu bahasa saya berikutnya. Bahwasanya ruh, saya terjemahkan saja ya. Ya maklum lah, manusia tempat salah dan khilaf. Wah, dalilnya kuat banget ya kalau lupa ya. Ntar, kayaknya ada di sini. Ntar dulu. Nah, ini dia nih.
arwahuhum fi jawfi tawrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil 'arsy tasruhu min al jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilka al qanadil.
Ini membandingkan saja bagaimana keadaan ruh orang-orang yang mati syahid, yang betul-betul mati syahid di medan perang ya, bukan yang mati syahid karena kita yang menamakan mereka syahid padahal mereka adalah bunuh diri atau mati konyol. Di antara ciri-ciri orang mati syahid, orang yang Allah pilih. Perhatikan, di antara ciri-ciri orang mati syahid, orangnya adalah orang yang Allah pilih. Dan orangnya itu berperang, membunuh dan terbunuh. Itu di antara ciri-ciri orang mati syahid. Disebutkan dalam beberapa ayat. Dia membunuh dan terbunuh. Kedua, Allah pilih orangnya. Khalid bin Walid meninggalnya di mana? Di kasur. Banyak bekas tusukan sana sini, jahitan sana sini. Kenapa? Emang beliau kena, pastilah kena. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Meninggalnya di kasur. Tapi ada orang betul-betul kemudian berperang, dia membunuh dan terbunuh. Itu di antara ciri-cirinya. Orang membunuh diri, membunuh dan dibunuh enggak? Enggak, dia bunuh diri. Dan dia pilih tempatnya. Kemudian, oh saya mati syahid. Enggak bisa dong. Oke, ini orang-orang yang betul-betul mati syahid di medan perang. Kata Nabi Muhammad SAW, ruh mereka ada di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau. Laha qanadilun mu'allaqatun bil arsh. Burung-burung ini memiliki qanadil. Qanadil itu kalau di kamus-kamus itu lentera. Susah ngebayanginnya jadinya. Atau ada yang juga menyebutkan dengan sangkar. Mu'allaqatun bil arsh. Menggantung, kalau kita terjemahkan sangkar ya. Sangkar yang bercahaya. Mu'allaqatun bil arsh. Yani menggantung di arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sangkarnya menggantung di arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia sekali. Burung ini. Ruh orang yang mati syahid ada di dalam mulut seekor burung yang berwarna hijau. Mereka memiliki sangkar yang bercahaya. Menggantung di arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Tasruh minal jannati. Lah malah halaman ini. Tasruh minal jannati haitsu sya'at. Mereka berterbangan di surga Allah semau mereka. Sambil bawa ruhnya orang mati syahid. Dalil bahwasanya yang namanya ruh tidak bisa diterangkan, bisa di dalam mulut seekor burung. Makanya ketika Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakan ruh perkara Tuhanku. Enggak bisa kita mendetail bagaimana ruh itu yang diterangkan. Tsumma ta'wi ila tilqal qanadil. Kalau sudah berterbangan selesai, mereka akan kembali lagi ke sangkar yang tadi. Subhanallah. Itu orang mati syahid. Bagaimana Nabi Muhammad? Harusnya levelnya lebih tinggi. Orang mati syahid tadi seperti itu. Artinya Nabi Muhammad SAW ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam saja, enggak diam di situ. Karena posisi ruh Nabi Muhammad pasti jauh lebih mulia dibandingkan orang-orang yang mati syahid. Adzan dulu. Adzan dulu. Udah adzan kan ya? Udah iya, silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian yang kedua kata beliau, masih bantahan untuk hadis yang mereka gunakan sebagai dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW hidup dan Nabi Muhammad SAW menjawab salam, dan atas itu kemudian boleh kita memohon pada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal sekalipun. Jadi hadis tentang menjawab salam, bahwasanya tujuan dari hal tersebut Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad untuk menjawab salam saja dan ruhnya tidak diam di sana. Nabi Muhammad ruhnya di mana? Fir rafiqil a'la. Nabi Muhammad SAW derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya. Maka enggak bakal ruhnya Nabi Muhammad didiamkan di jasadnya. Jadi Allah kembalikan untuk menjawab salam saja. Tidak setiap saat Nabi Muhammad ruhnya ada di sana. Kedua, annal ahadits as-sahiha farraqat baina taslimil ba'id ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina taslimil qarib. Ubayyinat anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yasma'u salam al-qarib wa yuballighu salam al-ba'id. Hadits yang sahih itu membedakan antara salam yang dekat dan salam yang jauh. Salam yang dekat artinya orang yang menyampaikan salam langsung kepada Nabi Muhammad SAW di sana. ketika ziarah kuburnya. Itulah ketika itu Nabi Muhammad dikembalikan ruhnya dan untuk menjawab salam. Ketika orang menyampaikan salamnya dekat langsung ke sana. Dan beda dengan ketika orang itu salamnya jauh seperti kita sering bersalawat dan salamu salatu wassalamu ala Nabi Muhammad SAW yang artinya tentunya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala dan semua makhluk yang ada di langit memuji Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyampaikan di sini salat dan salam, Nabi Muhammad dengar tidak basicnya di sana? Enggak. Disampaikan kepada beliau salawat dan salam kita kepada beliau. Dan ditunjukkan dari beberapa hadis. Pertama, ada tiga hadis ini. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban, Imam Tirmidzi di antara orang yang mengeluarkan hadis tapi juga peneliti. Kita jarang kan dapati kemudian perkataan Imam Abu Dawud, kemudian beliau mensahihkan perkataan Imam Nasa'i dan beliau mensahihkan, jarang. Yang ada itu Imam Tirmidzi, yang ada itu Imam Ibnu Hibban dan sebagian yang lain. Artinya mereka yang mengeluarkan hadis, perawi hadis tapi juga mereka peneliti. Ini benar nih hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Ibn Hibban itu nama kitabnya Sahih Ibn Hibban. Sama seperti Sahih Imam Bukhari. Sama Sahih Imam Bukhari. Tapi tentunya jumlahnya lebih sedikit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Nasa'i. Dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Inna lillahi malaika sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Syariat membedakan antara orang yang menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan dia dekat seperti orang yang ziarah kubur langsung, dan yang jauh seperti kita di sini yang menyampaikan salawat dan salam ketika siapapun di antara kita mendengarkan nama beliau disebutkan. Kita bersalawat, bukan? Salawat yang seperti itu, salam seperti itu disampaikan oleh malaikat Allah kepada Nabi Muhammad SAW, siapapun di antara pihak disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita ahlu sunnah bukan orang yang pelit bersalawat, enggak. Setelah azan kita ngapain? Salawat. Mau masuk masjid kita ngapain? Salawat. Ketika salat kita ngapain? Salawat. Kita tidak pelit bersalawat. Ketika mendengarkan nama Nabi disebutkan, kita bersalawat. Pada momennya, pada waktunya, pada waktu-waktu yang Nabi memang perintahkan untuk kita bersalawat, kita lakukan. Bukan salawat-salawat yang tidak jelas. Bahkan salawat yang jelas yang kita kenal di salat itu, salawat Ibrahimiyah, itu saja sudah patenkan. Tidak perlu yang ratusan bahkan ribuan, kata Ustaz Ahmad, salawat yang bikinan-bikinan. Enggak. Nabi Muhammad ajarkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud. Jadi syariat Islam membedakan antara salam yang jauh dan yang dekat. Yang jauh itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya berikut, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahina fil ard, bertebaran di muka bumi. Yuballighuni an ummati salam. Mereka semua menyampaikan kepadaku salam-salam umatku. Ada perbedaan antara ketika orang salam langsung kepada Nabi Muhammad dan yang tidak. Yang langsung Nabi Muhammad ruhnya dikembalikan dan beliau jawab. Yang tidak langsung atau jauh, basicnya beliau dengar enggak? Enggak. Disampaikan kepada beliau yakni salawat dan salam umatnya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat patokan kita yang paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga Nasa'i dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan kembali oleh Imam Ibnu Hibban dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Jadi bapak dan anak namanya sama. Nama sahabat silakan dipakai buat nama anak, Aus. Aus dan Khazraj. Nama kabilah yang original ada di Madinah. Kabilahnya Al-Ansar, Aus wal Khazraj. Dulu ketika di Madinah, kita tanya para masyayikh, ini masih ada tidak keturunan mereka-mereka ini? Sudah jarang katanya. Yang banyak itu keturunan muhajirin, keturunan yang dari Mekah. Tapi masih ada tentunya, keturunan orang-orang Ansar. Yang pian tahu bagaimana sifat mereka. Punya rumah dua, mau dikasihkan satu ke orang muhajirin. Punya istri dua, mau dia ceraikan untuk supaya dinikahi oleh orang muhajirin. Punya harta banyak, mau dia belah dua supaya, subhanallah. Sifat yang luar biasa, orang-orang Ansar. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, orang kalau misalnya ya, kehabisan harta, kehabisan dana, orang pergi hijrah itu dari Mekah, itu habis-habisan. Bahkan, yakni siapa yang paling kaya itu? Abdurrahman bin Auf, itu habis untuk menopang kaum muslimin, yuk hijrah sama-sama. Tapi bagi, dan tentunya orang kaya sekali seperti Abdurrahman bin Auf, sudah biasa hidup mewah, sudah biasa hidup nyaman. Orang kalau sudah biasa hidup nyaman, diberikan tawaran, harusnya diambil dong. Kenapa? Sakit nih hidup nih, kalau harus mencari lagi. Ditawarkan istri, ditawarkan harta, ditawarkan rumah. Enggak,
Subhanallah. Mereka memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dua minggu dia dagang di pasar, dia bisa menikahi Ansariyah. Dia bisa menikahi perempuan dari kalangan Ansar. Dua minggu doang. Kita kan sudah belasan tahun gak nikah-nikah. Aduh, subhanallah. Ada aja. Kalau nunggu mapan dulu, yang tadi itu, kalau nunggu mapan dulu, yang tadi itu, yang bapaknya hampir mati, anak satu-satunya, bekas pramugari itu diambil orang. Sekarang. Jangan nanti-nanti. Ya. Emang ada tatu, saya ngayal doang, gak tau ada tatu. Oke. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dan beliau menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat, kemudian beliau bersabda, fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Maka di hari Jumat itu perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku karena salawat kalian ma'rudatun 'alayya, disampaikan kepadaku. Salam, salawat disampaikan oleh malaikat Allah pada Nabi Muhammad SAW. Ulangi lagi. Ketika orang itu menyampaikan salamnya dekat, Nabi Muhammad jawab langsung, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Oke? Okay? Yang kedua, kalau yang menyampaikan salam dan salamnya jauh, tidak langsung di samping kuburan Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi Muhammad basically tidak mendengar. Disampaikanlah oleh malaikat Allah salawat dan salam umatnya pada Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ketiga, dari dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida wa la tattakhidhu buyutakum qubura. Wa sallu 'alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Janganlah jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat kalian yakni kembali. Maksudnya adalah tempat untuk kalian ibadah, menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Wala tattakhidhu buyutakum qubura, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Di rumah enggak pernah ngaji, tapi ngajinya di kuburan. Kan begitu orang-orang ya. Di rumah tidak pernah dilantunkan di dalamnya ayat Al-Qur'an, tapi di kuburan berhari-hari dia. Baca, enggak tahu bacaannya benar. Kenapa? Karena keyakinannya ketika mayit kemudian dikuburkan, ditungguin dengan mengaji, itu mungkar nakir enggak datang. Maksud lo? Kan malaikat mungkar nakir datang ketika semua orang pada pulang kan. Nah ini ada yang gak pulang nih. Udah ngaji gitu. Biar malaikat mungkar nakir gak bisa datang. Ah, beletak. Ya diupah lagi. Artinya menjadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Tidak pernah dilantunkan di dalamnya ayat Al-Quran. Baca Al-Quran. Surah Al-Baqarah bacakan untuk Al-Quran. Ruqyah untuk rumah. Aman insyaAllah. Wasallu alayya, dan kita sudah bahas bahwasanya di antara ibadah atau cara ibadah Nabi Muhammad itu ada pada tempat ibadahnya. Kalau tempatnya sudah salah maka ibadahnya percuma. Ngaji di masjid, ngaji di rumah. Kuburan bukan tempat untuk mengaji. Wasallu alayya haitsuma kuntum, dan bersalawatlah kalian dimanapun kalian berada, tentunya dengan ketentuannya. Fa inna salatakum tablughuni, karena salat kalian atau salawat kalian sampai kepadaku. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini keterangan bahwasanya Imam Ahmad dan juga Abu Dawud menyebutkan. Oh ya. Imam Ahmad dan Abu Dawud mereka yakni dengan hadis-hadis yang disebutkan ini berkeyakinan, dan ini mazhab mereka, bahwasanya boleh menziarahi kuburan Nabi Muhammad. Di antara dalil bolehnya ziarah kuburan Nabi Muhammad adalah dalil-dalil berikut tentang salat dan salam kepada kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fahadhihi al-ahadith wa ghayruha tubayyinu annahu yuballigh salam al-ba'id wa la yasma'uhu." Hadis-hadis yang ulun sebutkan tadi itu membuktikan bahwasanya salam yang jauh itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak mendengarnya. Beliau basicnya tidak mendengar yang jauh. Karena apa? Disampaikan oleh malaikat Allah baru beliau baru tahu. Lain yang dekat tadi. Betul-betul beliau dikembalikan ruhnya untuk menjawab salam. Fayakunu hadithu raddis salam khasan bil qarib. Maka tentunya hadis tentang menjawab salam, dalil bahwa Nabi Muhammad hidup dan beliau menjawab salam, itu khusus untuk orang yang salam tapi dekat. Nyampe ya pemahamannya ya? Hadis tentang menjawabnya Nabi Muhammad salam, itu khusus untuk orang yang salamnya itu dekat. Artinya kalau hadis itu digunakan untuk orang-orang berdalil bahwasanya Nabi Muhammad itu menjawab salam, makanya kita boleh memohon, kita boleh meminta, itu beliau menjawab salam saja dan itu yang dekat. Yang jauh beliau enggak dengar kecuali disampaikan kepada beliau salawat dan salam, bukan permintaan, bukan permohonan, bukan permintaan tolong, enggak, salam doang. Ini kasus menjawab salam saja. Hadis itu khusus untuk menjawab salam dan khusus untuk orang yang menyampaikan salamnya dekat. وهذا الحديث هو الذي استند إليه الإمام أحمد وأبو داود على جواز زيارة قبره. Dan ini adalah hadis yang menjadi sandaran Imam Ahmad dan Abu Dawud akan bolehnya menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggabungkan dari hadis yang tadi sebagai yakni sandaran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketiga. Tadi yang pertama bahwasanya tujuan dari dikembalikannya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab salam saja, tidak untuk yang lainnya. Kedua, syariat Islam membedakan antara salam yang dekat dan yang jauh, seperti keterangan yang tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, anna raddar ruh 'ala al-mayyit liyarudd as-salam laisa khassan bin nabi. Oh, ini penting. Bahwasanya dikembalikannya ruh kepada seorang mayit itu tidak khusus milik Nabi Muhammad. Bahwasanya ruh dikembalikan ke jasad untuk menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepadanya, itu tidak khusus milik Nabi Muhammad. Kenapa? Bal huwa li kulli ahad, semua orang. Siapapun di antara kita atau orang-orang saudara kita yang sudah meninggal, itu kemudian kita sampaikan salam kepadanya, Allah kembalikan ruh mereka untuk menjawab salam. Artinya ini bukan khusus kasus Nabi Muhammad. Semua kita ketika sudah meninggal nanti, insyaAllah husnul khatimah amin, ketika ada orang yang salam kepada kita, Allah akan kembalikan kepada kita ruh kita untuk menjawab salam. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, ulama dari mazhab Malikiyah, dan disahihkan oleh beliau, artinya beliau juga mengeluarkan hadis dan juga peneliti. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dua hadis dari dua jalur yang berbeda tapi hadisnya sama. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-muslim kana ya'rifu fid dunya fa yusallimu alayhi illa raddallahu alayhi ruhahu hatta yarudda alayhi salam." Tidak ada seorang pun yang melewati kuburan saudaranya yang muslim, yang dulu dia kenal di dunia, waktu hidup maksudnya. Fayusallimu alaihi, kemudian dia menyampaikan salam kepada temannya yang tadi, yang dia kenal di dunia waktu masih hidup. Illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan kembalikan untuk saudaranya tadi ruhnya, supaya menjawab salam dia. Artinya kasus dikembalikannya ruh kepada jasad, itu tidak milik Nabi Muhammad khusus. Siapapun di antara kaum muslimin, Allah akan kembalikan ruhnya untuk menjawab salam saudaranya. Makanya kita punya adab untuk menyampaikan salam ketika masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya assalamualaikum ya ahlul kubur, berbagai macam riwayat. Wa inna insyaallah, apa itu? Oh, ketahuan jarang ke kuburan ya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sebagainya. Saya enggak takut kuburan, saya takut bencong. Apalagi kalau sudah mendekat kaca mobil tuh. Waduh. Misi om. Iya, dia lebih sangar badannya daripada kita. Salah-salah gak ngasih. Tonjok sama dia. Kelaki-lakiannya keluar. 1000 om. Gak ada mas. Ada gak 1000? Oke, kita lanjutkan. فهل يقتضي هذا حياة الناس كلهم في قبورهم وجواز الاستغاثة بهم سبحانك هذا بهتان عظيم. Jika semua umat muslimin ketika disampaikan salam kepadanya, ketika mereka sudah meninggal disampaikan salam kepadanya, kemudian Allah kembalikan ruh mereka untuk menjawab salam, apakah kemudian itu juga dalil bahwasanya kita boleh memohon kepada mereka? Enggak dong, ini kedustaan yang nyata, kata beliau. Karena apa? Ruh dikembalikan cuma untuk menjawab salam. dan ruh tidak menetap di sana, walaupun sebagian ada yang menetap tentunya, disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitab Ruh. Kemudian, wa mithluhu ma thabata anna al-mayyit yasma'u qur'an ya'ali ashabihi idza wallaw anhu ba'da dafnihi kama fi sahih. Dan yang semisalnya juga adalah apa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, bahwa seseorang mayit mendengarkan bunyi langkah para sahabatnya ketika datang ke kuburan dan mereka pulang setelah dikuburkan. Ini dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal, yakni Allah perdengarkan. Tidak setiap saat tentunya. Sama seperti orang-orang kafirin di perang Badar tadi, Allah perdengarkan kala itu. Mereka mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjelekkan mereka. Benar kan? Kalian dapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian, apa yang kalian Allah ancamkan untuk kalian, kalian dapatkan sekarang Allah azab. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis tentang raddus salam. Mereka menyebutkan beberapa dalil tentang hidupnya orang-orang yang mati syahid, tentang bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad tidak boleh dinikahi sepeninggal Nabi Muhammad. Dalil bahwa Nabi Muhammad yang masih hidup dan ngurus istri-istrinya. Dalil macam-macam. Kemudian juga hadis tentang Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa ketika Mi'raj. Dan Nabi Musa dalam keadaan salat. Nabi Musa levelnya di bawah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lebih afdal dan boleh kita memohon kepada beliau. Pendalilan-pendalilan cara mereka. InsyaAllah sisanya kita akan sebutkan bantahannya yakni masing-masing. Besok insyaAllah di Masjid As-Salam. Ulun tukaran jadwal sama Ustaz Aiman. Beliau nanti pekan terakhir, ulun ni pekan ketiga ini. Karena pekan terakhir Natalan dong. Bercanda. Pekan terakhir saya ada acara. Saya tukeran sama Syekh Aiman, ulun pekan tiga atau pekan keempat. Itu tentunya bantahan dari Syekh Faisal berkaitan dengan hadis menjawab salam. Pertama, bahwasanya Nabi Muhammad dikembalikan ruhnya itu untuk menjawab salam saja. Kedua, bahwasanya syariat Islam membedakan antara orang yang menyampaikan salam itu dekat ataupun jauh. Yang dekat, Nabi dengar. Yang jauh, basicnya Nabi enggak dengar. Dan disampaikan kepada beliau salawat dan salam umatnya. Ketiga, bahwasanya, yakni, apa tadi? Bahwasanya dikembalikannya ruh kepada jasad, itu tidak khusus milik Nabi Muhammad, tapi untuk semua umat. Tapi ingat, dikembalikan ruh untuk menjawab salam saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, bentuk bantahan secara umum bahwasanya keyakinan orang-orang para penyembah kuburan Nabi Muhammad SAW hidup dan boleh kemudian memohon dan meminta tolong kepadanya sepeninggal beliau ini menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 30. Allah berfirman innaka mayitun wa innahum lamayitun. Muhammad sesungguhnya kamu adalah mayit, kamu meninggal, kamu mati sebagaimana mereka juga akan mati. Artinya, kehidupan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, kehidupan yang berbeda. Perhatikan. Allah berfirman, innaka mayitun wa innahum lamayitun. Muhammad, kamu itu mati dan mereka juga akan mati. Artinya, keyakinan orang-orang bahwasanya Nabi Muhammad hidup sama seperti kehidupan dunia, ini salah besar. Beliau hidup dengan kehidupan yang berbeda. Bisa tidak kita samakan kehidupan jabang bayi di kehidupan kita dulu, di dalam rahim ibu kita, dengan kehidupan dunia? Enggak sama. Kehidupan kita dengan alam barzah, enggak sama. Kehidupan alam barzah dengan kehidupan akhirat, enggak sama. Semuanya namanya hidup. Tapi subhanallah, kita bisa bedakan dengan sangat jelas. Karena kehidupan dunia, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh seks sebagai manusia. Nabi Muhammad butuh. Jika kehidupan itu sama, antara ketika beliau hidup ketika di dunia, dan beliau hidup ketika di alam barzah, maka beliau akan memiliki kebutuhan yang sama. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau harus makan, beliau harus minum. Beliau harus juga berhubungan karena beliau manusia sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak terjadi. Dalil bahwasanya kehidupannya berbeda. Kehidupan yang tidak bisa disamakan antara kehidupan dunia dan kehidupan alam barzah. Sama tadi ulun kiaskan ini kehidupan yakni kehidupan alam perut, dunia, barzah, akhirat semuanya berbeda. Kemudian dan di alam barzakh sendiri itu pun ya ini level-levelnya berbeda. Sama seperti orang levelnya di surga juga berbeda. Buktinya tadi, orang yang mati syahid, subhanallah, ruhnya saja sudah jalan-jalan ke surga. Ruhnya. Subhanallah. Makanya ketika Syiah datang banyak di balik papan, jangan takut. Kesempatan kita perang. Mati syahid. Pantai. Kemudian yang terakhir, bahwasanya jika Nabi Muhammad SAW hidup dan kehidupannya sama ketika beliau waktu dulu di dunia, kehidupan barzakh, maka tentunya beliau pasti bisa berfatwa. Maka tentunya beliau pasti bisa masih menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentunya dalam kasus-kasus yang genting, kasus-kasus yang genting, peperangan antara kaum muslimin, ada perang Jamal antara Aisyah dan Ali, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ini peperangan besar antara kaum muslimin. Kalau Nabi Muhammad hidup seperti kehidupan dunia, harusnya beliau berfatwa dong. Jangan berang dong. Ini kan sama-sama sahabat. Atau bagaimanalah fatwanya kalau itu? Nabi Muhammad harusnya berfatwa. Atau ketika Nabi tidak berfatwa, para sahabat datang ke kuburan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, bagaimana wejangan kamu? Tapi tidak pernah ada riwayat seorang sahabat pun datang ke kuburan Nabi Muhammad untuk minta nasihat. Tidak ada. Karena mereka tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Jadi ini bantahan secara umum. Pertama, keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad hidup seperti kehidupan yang ada di dunia ini terbantahkan dengan firman Allah yang banyak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan meninggal termasuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian innaka mayyitun wa innahum lamayyitun, bahwasanya kamu mati Muhammad akan jadi mayit, mereka juga akan seperti itu. Kemudian firman yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imita fa humul khalidun. Dan tidaklah kami menjadikan untuk seorang manusia dari sebelum kamu, kami tidak menjadikan mereka itu kekal. Semuanya mati. Kamu juga mati. Sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang berbeda. Dua, jika kehidupan itu sama antara kehidupan Nabi Muhammad ketika hidup di dunia dan di alam barzakh, maka beliau akan masih membutuhkan semua yang dibutuhkan oleh manusia standar. Makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah terjadi itu sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya kehidupannya berbeda. Terakhir, jika kehidupan sama, maka tentunya beliau bisa menjawab, beliau bisa berfatwa, beliau bisa tetap ceramah tentunya karena kehidupannya sama. Tentu bisa berfatwa, tapi beliau tidak melakukan fatwa. Oke, ketika beliau tidak berfatwa, minimal para sahabat datang minta fatwa pun tidak terjadi oleh para sahabat, karena mereka tahu Nabi Muhammad sudah meninggal. Kita tahu bagaimana praktek Umar bin Khattab ketika minta hujan, Nabi Muhammad tidak ada, mintanya kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muttalib, teman Nabi Muhammad SAW. Karena nabinya sudah meninggal. Ya Allah, dulu kami minta kepadamu via Nabi kami SAW dengan doananya, karena beliau orang saleh, kemudian kau turunkan kami hujan. Tapi sekarang kami bertawassul kepada Ya Allah melalui doa paman Nabi kami Abbas, maka turunkan hujan Ya Allah. Disebutkan dalam riwayatnya fayusqaun, kala itu diturunkan kepada mereka hujan. Beginilah praktek seorang sahabat dan para sahabat rata-rata, yakni ketika melakukan tawassul pada doa orang saleh yang masih hidup, bukan kepada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal, tapi ketika beliau masih hidup, mereka datang. Kita sebutkan pernah waktu itu di Unlamu disebutkan satu riwayat bagaimana seorang yang buta datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ya wahai Rasulullah, berikan yakni berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sembuhkan penyakit mata saya. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu pengen bersabar, kamu tetap buta. Tapi kalau kamu pengen juga, saya akan berdoa kepada Allah. Saya pengen sembuh ya Allah, wahai Rasul, doakan kepada Allah. Kalau misalnya boleh memohon kepada seseorang, ya, ketika orang itu sudah meninggal, maka tentunya orang buta ini, ketika Nabi hidup pun, itu nggak perlu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia perlu dia di rumah saja bisa kok. Ya Allah, via Nabi Muhammad, maka sembuhkan mata saya. Tapi orang ini datang pada Nabi Muhammad karena seperti itulah prakteknya tawassul kepada doa orang saleh yang masih hidup. Mendatangi orangnya. Kalau misalnya boleh tanpa datang, para ini orang buta ini. Kita bayangkan dia buta, capek dia datang pada Nabi Muhammad. Tapi tidak. Dia betul-betul datang pada Nabi Muhammad dan minta doanya dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan mata dia, wallahu a'lam bishawab. Jadi itu bantahan secara umum. Kalau tadi detail ini per hadis bagaimana bahwasanya hadis salam atau hadis di menjawabnya Nabi Muhammad akan salam tidak seperti yang mereka sebutkan atau yakini. Nabi Muhammad menjawab salam berarti Nabi Muhammad bisa melakukan tasarufat. Nabi Muhammad berarti bisa melakukan banyak hal. Di antaranya kita bisa mohon, kita bisa minta. Ini salah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Empat dalil sisanya insyaallah kita akan sebutkan besok di assalam. Berkaitan dengan mereka menyebutkan firman Allah tentang hidupnya orang yang mati syahid. Nabi Muhammad lebih afdal daripada orang yang mati syahid. Kemudian mereka menyebutkan tentang tidak bolehnya dinikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad masih hidup, makanya beliau masih mengurus istri-istrinya. Dan yang keempat berikutnya adalah dalil tentang bahwasanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa dan beliau dalam keadaan salat. Nabi Musa hidup dan salat. Dan Nabi Musa levelnya di bawah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad lebih afdal untuk dimohon atau diminta kepadanya doa. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah sisanya. Ada pertanyaan? Oh, ada ya. Silakan, Bapak.
Mau tanya tentang tawassul ini, Ustaz. Pemahaman orang awam dan pemahaman kita dahulu bahwa tawassul itu mengirim pahala, Ustaz.
Gimana?
Mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Makanya setiap ada kegiatan atau acara apa, ada acara pengiriman pahala. Itu yang disebut tawassul di kalangan
pengiriman awam. Pahala.
Terus apabila punya hajat, misalnya pergi ke kuburan, apa namanya, kuburan wali misalnya, itu pun mengirimkan pahala gitu. Misalnya baca Quran, pahalanya untuk yang meninggal gitu.
Supaya kita mendapatkan sesuatu di dunia.
Apabila berdoa, itu berdoanya ke Allah langsung, enggak. Karena kita tahu dulu meminta langsung ke mayit itu memang syirik gitu.
Itu yang saya kan,
okay. Apakah seperti itu termasuk syirik juga gitu? Yang kedua, para ulama mencontohkan syirik kecil menjadikan cincin sebagai sebab. Terus syirik besar dicontohkan bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Ini perbedaannya apa, Ustaz? Kan tidak ada berat tipis.
Oke.
Assalamualaikum.
Tawassul yang kita ketahui dari kata bahasa Arab tawassala, ya tawassalu, menjadikan seseorang, menjadikan sesuatu sebagai wasilah atau perantara. Terlepas dari bahwasanya al-wasilah itu sendiri adalah satu derajat di surga Allah Subhanahu wa taala yang didiami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan setelah adzan baca doa ya. Apa tuh doanya setelah adzan? Ati Muhammadanil wasilah. Itu bukan wasilah yang kita bahas sekarang. Wasilah di situ adalah derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul itu ada yang syar'i, artinya betul-betul merujuk kepada firman dan sabda, ada juga yang tidak syar'i atau mamnu, dilarang. Kita bahas yang syar'i saja. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bertawassul dengan menyebutkan nama-nama dan sifatnya sebelum berdoa. Belum bahas waktu itu di pertemuan yang lalu. Ini di antara adab. Ini menyebutkan dulu Asmaul Husna. Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Rahman, Ya Rahim, sebutkan, baru minta apa yang kita minta. Dalil bahwasanya semua kita harus belajar betul-betul inti dari Asmaul Husna. Karena kalau misalnya kita minta diterima taubat, kita manggilnya Ya Tawwab, Ya Allah Sang Maha Menerima Taubat. Kalau kita pengen minta rezeki, Ya Razzaq. Kalau kita ingin minta ampunan, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafir. Harus tahu betul-betul maknanya. Kalau kita minta ditutupi aib, Ya Sattar, Ya Sittir. 99 bisa dipelajari. Bukunya Syekh Abdul Razzaq bagus sekali. Fikih Asmaul Husna harus dimiliki. Dapatkan di toko buku terdekat. Yang paling dekat ya sini, di depan situ. Dapat buku gratis dari Pak Saiful. Itu yang pertama, bertawassul dengan asma dan sifat. Dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan berdoalah kalian dengannya. Nabi Muhammad mempraktekannya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtu aw anzaltahu ahada aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmil ghaibi indak. Kemudian beliau meminta, ya Allah, aku memohon kepada dengan nama-namamu yang mulia. Nama-nama yang engkau berikan, nama itu untuk dirimu. Nama-nama yang engkau turunkan, disebutkan dalam kitabmu. Nama-nama yang engkau ajarkan salah satu di antara hambamu, para nabi dan rasul. Dan nama-nama yang masih engkau simpan di sisimu di ilmu ghaib. Maka, beliau minta. Nabi Muhammad yang mempraktekkan kepada kita bahwasanya beliau memuji dulu Allah Subhanahu wa taala baru minta. Mungkin sebagian pian nonton pekan lalu waktu di TVRI itu, ada orang yani kemudian tidak bagaimana ya masuk ada syairnya itu kalau nggak salah
Saya enggak ingat sebutin kalau lagunya Ungu enggak enak. Jadi enggak layak masuk surga, tapi enggak tahan juga masuk neraka. Loh, kamu pengen ngapain kalau begitu? Jadi pokoknya memohon itu memohon Allah saja. Surga neraka enggak usah bahas. Subhanallah, Nabi saja memohon surga. Kamu siapa? Nabi Muhammad memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad berlindung pada Allah dari neraka. Nabi loh ini jelas masuk surganya masih memohon sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita kemudian? Biasa kajiannya orang-orang sufi. Jadi lagu lagi. Hafalah pulang lagunya Masya Allah. Aduh, kemudian. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Ada tiga kisi. Doa orang soleh masih hidup. Doa orang soleh masih hidup. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka tidak tepat. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Siapa kan orang soleh yang pian temui? Gak mesti kemudian orang sudah berlabel kiai haji atau memiliki banyak gelar di ujung namanya. Enggak. Orang yang pian pandang kesolehannya setiap hari. Pian tahu dia secara zahir. Pian tahu dia orang yang soleh. Datangi. Mohonkan. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala via dia. No problem. Boleh. Dalam kasus para sahabat tentunya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, mereka mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib. Boleh. Dekat, datangi Ustaz Ahmad. Jangan ke Dahlia, jauh. Datangi Ustaz Ahmad, minta doa, minta ini supaya sukses dan sebagainya. Beliau yang mendoakan tentunya. Sipian berusaha, beliau yang berdoa. Biar balance. Sipian berusaha, beliau ikut mendoakan. Maka seperti itulah tawassul yang syar'i. Yang terakhir, bertawassul dengan amalan soleh. Bertawassul dengan amalan soleh. Hadis riwayat sahih bagaimana tiga orang yang terkurung di suatu gua itu. Kemudian mereka masing-masing bertawassul dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Sebutkan. Tidak perlu takut riak. Karena anda berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda berdua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, di tahun fulani. Ya Allah, di tanggal fulani saya pernah melakukan kebaikan. Sebutkan dengan orang tua kah, dengan orang kah, yang pernah bantu orang kah. Sebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ya Allah, baru minta. Dengan itu aku mohon kepadamu, sebutkan. Sisanya tidak. Dan pemahaman yang tadi pian sebutkan, bahwasanya yang namanya tawassul itu adalah kemudian mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu butuh didoakan. Tapi kalau misalnya orang menghajikan orang yang sudah meninggal, riwayatnya ada sahih, menghajikan, mengumrohkan, no problem. Membayarkan hutang, membayarkan puasa, berinfak atas nama mereka, oke. Tapi kalau bacaan itu yang jadi masalah. Itu yang tidak pernah ada. Baca pahalanya buat itu yang tidak pernah ada. Tapi kalau berinfak mengatasnamakan, boleh. Beramal mengatasnamakan, boleh. Enggak ada masalah. Dengan riwayat yang terpisah tentunya. Jadi kalau ingin berbuat baik pada orang yang sudah meninggal, berinfak atas namanya, tidak apa-apa. Yang dipraktekkan banyak masjid menyebutkan, itu boleh. Dari fulan bin fulan untuk bapak ibunya fulan bin fulan 50 ribu. Enggak apa-apa sebenarnya. Cuma akan jadi masalah ketika itu diumumkan, akan mungkin menimbulkan kecemburuan di antara kaum muslimin sendiri. Atau mungkin yang lain akan malu untuk yani beramal untuk orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena disebutkan angkanya. Kalau orang misalnya memiliki penyakit sombong, pekan depan dia akan menyombongkan diri dari fulan bin fulan segini ratus ribu lebih banyak daripada yang semalam, gitu kan? Jangan. Tapi padahal boleh loh, prakteknya boleh. Berinfak mengatasnamakan itu boleh. Tapi kemudian kalau diumumkan, takutnya nanti yakni keikhlasan kita akan tergerus. Apalagi kemudian ada pemancing atau saingan gitu ya. Wah, si fulan bisa 100 ribu minggu ini. Saya minggu depan 200 ribu lah. Kalau bisa nanti dikencengin lagi ngomong, jangan. Padahal intinya boleh, tapi prakteknya kadang-kadang salah. Menghajikan hadis Syubruma. Hadis Syubruma jelas sekali Nabi Muhammad memperbolehkan menghajikan orang yang meninggal. Amal saleh ketika ada seorang wanita kemudian menggantikan puasa ibunya yang masih hutang. Dan waktu itu adalah puasa nazar. Puasa nazar, bukan puasa wajib seperti Ramadan, tidak, betul-betul puasa nazar. Dia betul-betul kayak ngutang, kata Syekh Shalih Fauzan. Dia kayak ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anaknya membayarkan. Yang begini-begini riwayatnya sahih, no problem. Tapi mengirim kemudian bacaan, setelah ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i sendiri yang berpendapat tidak sampai. Perhatikan, Imam Syafi'i sendiri yang berpendapat bahwasanya tidak sampai. Orang mazhab yang dipegangi oleh sebanyakan kaum muslimin Indonesia, beliau yang mengatakan tidak nyampe. Monggo dicek. Subhanallah. Jadi
orang yang sudah meninggal itu lebih butuh kita doakan. Makanya tips dari Nabi Muhammad itu sudah ada, bahwasanya kalau ingin berbuat baik pada orang yang sudah meninggal, doakan mereka. Orang tua kah, apalagi orang tua atau kaum muslimin, doakan kebaikan untuk mereka, itu yang mereka butuhkan. Nah, jadi masalah yang kita sebutkan tadi, mengirim kemudian supaya kita dapat timbal balik, rizki lancar, macam-macam. Kalau ingin memohon langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pakai kemudian kiasan di dunia. Kita jarmon di dunia aja, amon hendak bertamuan lawan nang tinggi itu pasti lewat ajudannya dulu. Enggak, sama Allah mah langsung, sama Allah langsung. Allah yang sebutkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Itu sudah disebutkan bagaimana ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul. Dalam surah Al-Baqarah di lembar-lembar yang berdempetan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka yang yunfikun itu apa Ustaz Farhan? Yas'alunaka ma'adha yunfikun. Itu berderetan saja. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa itu haid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa itu hukum bulan sabit. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang perjudian khamr wal maisir, minuman keras dan perjudian. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Mereka bertanya. Selalu jawabannya dari Allah, kul, katakan Muhammad haid itu bla bla bla. Kul, katakan Muhammad hukum bulan sabit itu bla bla bla. Pasti ada kata-kata kulnya. Katakanlah Muhammad jawaban kepada mereka. Tapi berkaitan dengan doa, enggak ada kul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Jika ada hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, aku dekat, aku jawab doa. Tidak ada katakan Muhammad aku menjawab doa, enggak. Langsung. Dan itu klimaksnya. Allah sebutkan banyak pertanyaan kemudian berkaitan dengan doa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab-adab yang kita sudah pelajari, dengan persyaratan yang kita sudah pelajari, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan habis. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke lautan, kalian angkat lagi, air laut tidak berkurang. Minta saja kepada Allah apapun. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum terkabul atau yakni tidak terkabul, maka mungkin Allah pendek. Atau kita introspeksi, kenapa ya kok enggak dikabulkan? Jangan-jangan makanan saya nih, jangan-jangan minuman saya, jangan-jangan pakai. Introspeksi sendiri. Kalau tidak, pakaian sudah bagus, dari hasil yang halal, makanan minuman juga saya sangat teliti kehalalannya, kemudian ibadah juga sudah baik. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya maksud yang lain. Allah ingin Anda beribadah terus dan terus. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pemahaman tawassul bahwasanya kita berdoa kemudian setelah itu dikirimkan kepada orang yang meninggal, kita ingin mendapatkan sesuatu, ini sesuatu yang salah. Mohon kepada Allah, jangan via mereka. Mereka lebih butuh kita untuk doakan, bukan mereka yang mengabulkan doa kita. Sekalipun dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beda tipis antara syirik besar dan syirik kecil. Perbedaannya dulu, syirik besar menghancurkan semua dosa, menghancurkan semua amalan. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik besar mengekalkan seseorang di api neraka. Oke? Syirik kecil itu menghancurkan amalan yang dia lakukan saja. Kemudian tidak mengeluarkan dia dari Islam dan tidak kekal di api neraka. Kalau misalnya seseorang kemudian berkeyakinan bahwasanya dokterlah sang penyembuh, syirik yang besar tentunya. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, al-ittikhadu bil asbab minal qadar. Mencari sebab dari sesuatu itu adalah bagian dari takdir. Anda pengen sembuh, berobat dong. Anda pengen dapat anak, nikah dulu dong, berusaha insyaallah dapat. Sebab dan musabab itu yakni harus kita pelajari. Tapi kalau berkaitan dengan sesuatu yang itu khusus Allah yang kasih, spesial Allah yang berikan, maka tidak boleh kemudian kita minta kepada yang lain. Minta tolong kepada Allah, iya. Minta tolong kepada hamba, boleh. Asal hambanya hidup dan hambanya bisa memberikan pertolongan yang kita minta. Tapi kalau minta kemudian minta diterima taubat dari seorang hamba, enggak bisa. Minta diampuni dari seorang hamba, enggak bisa. Jadi bedakan antara yang besar dan yang kecil. Kalau misalnya seorang sekarang punya di rumah keris lah. Misalnya punya keris, entah dipajang atau disimpan, kemudian meyakini bahwasanya keris inilah yang menjaga rumah saya, keris inilah yang mengamankan rumah saya. Karena biasanya keris-keris kalau sudah turun-temurun biasanya ada isinya. Yani memang ada jinnya untuk menjaga rumah tersebut. Betul-betul aman. Kenapa? Ada yang menjaga. kalau meyakini itulah yang menjaga, itulah yang memberikan manfaat atau bisa menampik madarat, masuk pada syirik yang besar. Tapi kalau dia wasilah, tapi semuanya dari Allah, tapi ini adalah wasilah, perantara, itu baru kecil. Tapi ingat, yakni yang kecil jangan pernah ditumpu. Lain dengan kasus berobat tadi ya. Itu sebab musabab kita pelajari semua orang ma'ruf. Jangan sampai kemudian, ya Allah berikan saya anak yang soleh dan soleh, tapi gak kawin-kawin. Itu kan ejat namanya. Sebab untuk dapat anak, nikah dulu kemudian berusaha. Sebab untuk sebuah kesembuhan, minum obat dulu, entah itu kimia atau tibun nawawi, monggo. Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kesembuhan. Jadi ini kita kaum muslimin untuk hal-hal yang seperti itu tidak picik sekali. Bahwasanya sebab-musabab kita percaya. Bahwasanya kalau ingin ini, ya lakukan ini dulu. Tapi kalau berkaitan dengan yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu. Langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pakai perantara orang-orang itu. Apalagi kadang orang itu minta rizki, orang itu minta kaya ke dukun. Dukunnya aja melarat. Iya, dukunnya aja melarat. Yang jadi masalah sekarang ada dukun yang kaya juga ya. Tapi kadang-kadang tampilannya sudah Masya Allah. Ada orang yang bisa percaya kepada orang-orang seperti itu. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang paling penting. Dan tentunya, yakni orang yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, neraka haram untuk menyentuh kulit dia. Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna Allah haram ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalik wajah Allah. Bukhari Muslim. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka, kata para ulama, mengharamkan neraka untuk menyentuh kulit orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah berat sekali, bukan perkataan yang ringan, berat sekali. Makanya ikhlaskan semua peribadatan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan yang begitu-begitu. Yang masih punya jimat, hancurkan malam ini juga. Yang masih punya peninggalan nenek moyang, hancurkan malam ini juga. Karena itu adalah media. Karena itu adalah media. Kalau misalnya istilah handphone Android, itu sudah aplikasinya. Tinggal di-update, dikirim. Kita kena terus. Atau seperti pemancarnya. Buhul-buhul yang dikirimkan oleh tukang sihir itu bagikan pemancar. Jimat-jimat yang kita miliki itu bagikan pintu. Kapan mereka akan masuk, itu mereka sudah kuasai kita. Hancurkan sejak sekarang. Hancurkan. Apapun itu bentuknya. Cincin-cincin yang tentunya memiliki istilahnya keyakinan tertentu pada cincin, hancurkan semuanya. Kalau misalnya susah ya tentunya pakai martil, digetok, dihancurkan. Kalau misalnya dibuang saja, mungkin ada orang memanfaatkan nanti, atau mungkin puluhan atau ratusan tahun lagi ditanam, ditanam mungkin akan ditemukan nanti. Karena kalau keris itu memang susah menghancurkannya. Keris diantara yang susah karena bahannya luar biasa, tapi bisa dihancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Sebutkan ayat-ayat ruqya, hancurkan, bismillah. Tinggalkan yang seperti itu. Mungkin Anda sekarang aman, merasa aman, tapi anak cucu Anda belum tentu. Ini peninggalan abah nih. Pasti ada isinya. Betul-betul ada isinya. Artinya jin maksudnya. Betul-betul dia merasa aman, betul-betul kemanapun dia merasa nyaman. Kenapa? Ada keris selalu dia bawa. Na'udzubillah. Atau jimat-jimat dan yang semisalnya. Tinggalkan, hancurkan semuanya. Sebelum kemudian Allah menjemput nyawa kita dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup, di antara untuk yang ini ya, untuk yang masih memiliki atau keluarganya memiliki ya, hal-hal yang seperti itu bisa saja kemudian mengenai kita karena kita tidak pernah menasihati. Mungkin kita ketika lagi kosong atau misalnya kita lagi lupa zikir, berkunjung ke rumah saudara yang ada begituannya, kita bisa kena. Makanya dakwahkan ini untuk keluarga kita, hilangkan benda-benda yang seperti itu. Bahkan diantara cara orang para peruqyah mendiagnosa pasiennya itu dengan benda-benda yang seperti ini. Pertama ditanya riwayat tidurnya. Tidur biasa jam berapa? Oh jam 10. Bangun biasanya subuh, sip. Tengah malam biasa terbangun gak? Oh iya. Jam berapa? Jam 2. Kenapa? Nonton bola. Mesti terbangun katanya, kaget. Oke, catat. Didiagnosa. Peruqyah sama seperti orang yang mendiagnosa penyakit. Sering mimpi buruk? Oh ya, sering. Pernah punya jimat? Pernah. Pernah ke dukun? Pernah. Wih, banyak banget nih. Pernah melakukan ritual kesyirikan? Pernah. Wah, itu banyak sekali dah isinya tuh. Artinya kita sudah tahu penyakitnya, orang ini bakal banyak isinya. Karena nanti ketika proses ruqyah yang ulun pelajari kemarin itu sebelum dibacakan, proses mendakwahi itu penting sekali. Pertama kali mendakwahi si jin. Mendakwahi si jin. Dari mana kita tahu jin itu dari mana dan apa yang dikerjakan? Dari diagnosa tadi. Orang misalnya biasa mimpi buruk. Itu yang kita panggil. Jin yang biasa ganggu orang ini di mimpinya, tolong keluar dong. Keluar maksudnya berbicara. Ketika itulah didakwahi. Ngeyel, baru kemudian ada bacaan. Masih ngeyel, baru bacaan dengan sentuhan. Masih ngeyel, bacaan dengan sebuah minuman. Masih ngeyel, baru dengan dimandikan. Ada level-levelnya tentunya. Tapi basic pertama kali, ketika diagnosa itu akan ketahuan. Orang ini pernah ikut ilmu kanuragan, orang ini pernah ilmu bela diri. Biasanya ada isinya. Allah namisal. Jadi gampang mengetahui orang ini ada isinya atau dia betul-betul dia diagnosa seperti dokter. Jadi enggak asal kemudian, oh, saya bacakan, saya hancurkan kamu, saya akan bakar. Wah, buruknya apaan tuh? Dengan kelembutan bisa, dengan kelembutan bisa. Bukan kemudian dengan pukulan. Yang di Banjarmasin sebagian akhwat kita yang pernah ikut itu betul-betul setelah ruqyah selesai sakit-sakit badannya. Kenapa? Main tabok. Iya. Kamu keluar enggak? Saya hancurkan kamu. Saya hancurkan kamu. Sombong banget ruqyahnya. Subhanallah. Kadang-kadang orang kalau misalnya sudah sukses, saya pernah sukses sekali dua kali untuk kakak sendiri, itu ada unsur kesombongan bahaya sekali untuk para peruk ya, untuk yang mendengar di luar sana. Sudah sukses itu merasa, wah saya hebat nih, dia hancur sama bacaan Quran saya. Nanti kesombongan itu akan bertambah, dan di titik sombong itulah kemudian dia yang bisa dirasuki jin. Keluar dari tubuh orang, sep, masuk ke dia, gak merasa dia, kenapa? Kesombongan dia yang dia miliki. Keluar gak? Kalau tidak, saya bakar kamu dengan ayat Allah. Wow, saya bakar kamu. Jangan, kadang-kadang kelewatan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati sekali. Ini streaming kan ya? Ada yang dengarnya? Iya. Untuk para puk ya, ini bahaya sekali untuk sampai misalnya sukses, sukses, sukses. Kesombongan itu mungkin akan menjadi penyakit. Akan menjadi penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi atau sudah saja ya? Satu deh, satu terakhir. Satu aja deh, terakhir.
Perlahan-lahan, Ustaz. Ya. Cuma ingin menanyakan mengenai riwayat istri Rasulullah Aisyah yang setelah Umar bin Khattab dikubur di rumah, terus mengenakan apa itu, menutup auratnya gitu, karena itu tandanya apa? Walaupun sudah meninggal bisa melihat, Ustaz. Apa benar riwayatnya seperti itu?
Gimana ulang?
Jadi
Umar bin Khattab meninggal
waktu Umar bin Khattab dikuburkan di
samping Rasulullah.
Saat itu istri Rasulullah Aisyah menutup aurat itu, di dalam rumah itu juga menutup aurat gitu. Apa benar riwayatnya seperti itu? Sebelumnya tidak itu di rumah, karena di rumah kan tertutup. Tapi setelah Umar bin Khattab dikubur di kamar di Rasulullah, terus
tahu saya. Sampai di rumah pun beliau full gitu ya, karena ada Umar bin Khattab.
Iya, pernah mendengar seperti itu. Terus satu lagi yang mengenai orang meninggal datang dalam mimpi karena dia mempunyai piutang kepada orang itu.
Ada di fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ruh bertemu di dalam mimpi itu beneran. Pian bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi, ruh yang saling bertemu. Pian ketika tidur ruhnya keluar. Tapi jangan lupa balik Pak ya, kok enggak mati Pak. Ruh itu keluar dan bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Di bab-bab awal kitab ruh punya Ibnu Qayyim diterangkan itu bagaimana saya ruh antar ruh bisa bertemu. Ruh dan ruh bisa bertemu. Benar. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan dalam fatwanya satu cerita, orang bercerita ke dia bahwasanya bapaknya meninggal, kemudian salah satu anaknya bermimpi bertemu bapaknya. Nah, abah itu punya harta tapi dalam bentuk apartemen, tapi sedang disewa orang. Itu orangnya belum bayar loh, Nak. Akhirnya besok ketika anaknya bangun, dia datangi orang itu, totonya alamatnya jelas, dia datangi, totonya orang itu menolak. Orang itu menolak. Akhirnya karena orang itu minta bukti. Mana buktinya? Ini punya saya, apartemen saya ini. Katanya malam berikutnya mimpi lagi dan bapaknya menunjukkan di mana surat perjanjian itu diletakkan. besok bangun pagi-pagi dan dia betul-betul dapatkan dan dia perlihatkan, baru orang itu mengaku. Kata Syekh Muhammad, tapi ini jarang terjadi. Bisa tapi jarang, dan tidak untuk setiap orang. Karena para sahabat pun pernah seperti ini. Syekh Muhammad SAW menyampaikan fatwa seperti itu, sebelumnya menyebutkan cerita seorang sahabat yang seperti itu. Dia menyelesaikan kasus waris tapi via mimpi bertemu dengan bapaknya atau orang tuanya atau orang ahli ilmu. Bisa, bisa, karena ruh betul-betul bertemu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya seseorang di mimpinya selalu bersetubuh dengan perempuan lain, perempuan selalu bersetubuh dengan laki-laki lain, atau selalu mimpinya diperkosa, banyak perempuan seperti itu, kita gak tahu saja, banyak perempuan itu mimpinya selalu diperkosa, itu perbuatan jin, perlu diruqyah. Makanya aktivitas tidur kita itu tanyakan kepada istri, aktivitas tidur kita itu tanyakan kepada istri. Kalau ngorok ya, Nabi Muhammad pun ngorok, standar lah. Tapi kalau misalnya kita sering terbangun tiba-tiba tapi kadang-kadang gak sadar, tapi yang sadar adalah istri di jam-jam tertentu, sering mengigau dan lain sebagainya, itu diantara ciri-ciri Anda harus diruqyah. Kenapa? Jin sudah ngerjain. Jin rohani, syaitan rohani, basicnya mereka adalah roh. Mereka yang bisa mengganggu, yang mengganggu jiwa ini, bahkan sampai masuk ke mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau laki-laki kan apalagi yang masih muda, wih, bangun mimpi basah sama fulana, senang banget, setan itu pak. Gak tahu bentuk aslinya aja, punya tanduk, dia punya tanduk, jelek mukanya, pesek, matanya merah, serem perempuan begitu kan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Oh, yang pertama saya gak tahu. Wallahu a'lam, yang pertama saya gak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya orangnya sudah meninggal, Umar bin Khattab sudah meninggal. Gak tahu saya, sampai seperti itu pembahasannya. Gak tahu. Sampai Aisyah menutup aurat full ketika Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad. Gak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.